Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tonjobily ny fanavotana.
De falimiarabantsika rehetra eto amin'ity tantsoroka sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity. Tozika hatrany ny dinidinika momba ny hoe nivavaka ao amin'ny liturgia izay antsika mandalina sy miomana ho amin'ny fankalazana ny jobily naterahan'ny mpamonjy. Tamin'ny faramontsika nyresaka momba ny hoe inona ny mahasamihafa ny hoe ny vavaka sy ny hoe ny liturgia, dia asiantsika tamberinao fony amin'izay. Vavaka teny hoe fitodiana any amin'Andriamanitra, fankatoavana, finoana sy fitokisana azy. Io izany no ataontsika hoe ifaniraserantsika amin'Andriamanitra ary mbola afantsika ihany koa mifona aminy sy angatahantsika fahasoavana aminy. Liturgia dia vavaka ihany fa fanompoavana ataon'ny vahoaka ho an'ny vahoaka, izany hoe misy asa iaraha-manao ary atao mirindra izay fanompom-pivavahana izay. Namafisina teto moa no hoe ao amin'ny liturgia io nanosan'ny eglizy ny asam-pamonjena izay efa nataony Kristy, izany efa andraisam-pino anjara izany mahampisorona ny fanaovana liturgia. Ary faramontsika dia nyresaka ny hoe misy vavaka manokana izay tsy mitaky ny fomba-pivavahana na ny liturgia fa azo ovaovaina ny endriny, ohatra ndraisy mopera teto ny lalan'ny azo fijaliana. Dia izay ny andeha hotoy antsika mopera, satria indraindray mampisalasala ihany misy izany ilay vavaka hoe efa voarafitra ny fomba fanatanterahana azy. Fa ny toerana anaovana azy moa araka ny tenay mopera teo no mety ho samy hafa. Inona ihany koa izany mety tsy ho voafetra an'izay le hoe liturgia na ny fomba-pivavahana izay na dia efa misy rafitra ary ilay vavaka?
Toy isika iny ary ny fandalinana, ny lalan'ny azo fijaliana no ohatra efa noraisintsika fomba ny mpivavahana efa fanaon'ny fiangonana hatramin'izay izany. Fa mitovitovy amin'izay ihany koa ny rozery sy ny sample. Misy endrika efa mahazatra izy amin'ny ankapobeny andiniana an'ireo mistery anankiefatra izay misy toko dimy avy ireo mistery anankiefatra ireo. Dia ireny izany rozery efa amin'ny endrika mahazatra antsika ireny, azo atao amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fotoana rehetra izy. Tsy mampaninona izany fa ampirisihana ny fitiavam-bavaka, ampirisihana ny fitiavam-bavaka andaniana no misy teri ny famonjenantsika. Fa ao anamin'ireny sapole ireny koa dia misy koa ny fitiavam-bavaka manokana izay ataon'ny vahoaka an'Andriamanitra araka ny toejavatra sy ny seham-piainana misy azy. Ohatra hoe sapole ny famitrapon'Andriamanitra efa misy koa izany, efa misy koa izany dia izay ao anatin'ireny vondrom-bavaka ireny moa afaka mampianatra antsika an'izany. Misy io ny hoe sapole ho an'ny fanahy amin'ny fandiovana, misy an'izany koa fanaon'ny fiangonana ary efa ataon'ny olona betsaka izany ankehitriny. Misy io ny hoe sapole miaraka amin'ny masina misely arkanjely, dia anjaratsika no misafidy izay endrabavaka tsika tao fa reny izany atolotrantsika daholo reny karazana ohatra ihany ireo fa mbola misy betsaka izy reny retrireny sy ny maro fa dia mamelona sy mampitombo ny fainam-panahyntsika ka tena ilaina ary amporisihana mihitsy fa tsy hoe rehefa tsy litorzika akory dia tsy ilaina izay tena ilaina ireny satria sady mampianatra antsika raha teo miteny ny fiainantsika mivantana amin'andriamanitra izay izany ny mahasarobidy an'ireny hoe vavaka manokana ireny misy koa ireo fomba sasany fanehompinoana sy fitiavam-bavaka hafa efa fanaon'ny mpino hatry ny ela indray ilaina ireny satria olona mino nge olona mino mankatoa an'andriamanitra amin'ny anaran'ny tenany manokana ary mandray anjara mavitrika amin'izany hoe fanamasina tena sy famonjena zany zany ange no tadiaviny ary fepetra tsy azo hidovirana zay hoe olona mino sy matoky an'andriamanitra zay no mivavaka
zany hoe tsy ilana fepetra zany ireny tsy misy fepetra manokana
ny fepetra manokana angambany de ny fitandremana ohatra hoe ao anatin'ilay singanjavatra sasatsasany mety miovaova azo ovaovana mihitsy aloha e de ny tena tandremana ny tena tandremana ny fepetra de hoe tandremana ny hevidiso tandrovana tsara koa mba tsy ho ny fehetse-pono mba toerana mba tsy mifetse-po no mibatoerana ao anatin'ireny fa hoe kendrena mandrakariva zay manko ny tanjony litorjay zay ny tanjony litorjay kendrena mandrakariva voninahitra andriamanitra sy ny famonjena ny olombelona
andeha ary idirantsika amin'izay mampela ilay mombany hoe liturgie amin'izao moa izy io tononao hoe fanompom-pivavahana inona ny tena tiana ambara ao anatin'izay
ie efa teny fampiasantsika tokoa moa ilay hoe fanompom-pivavahany fa lay vavaka araka ny liturjian'ny eglizy zany a no tiana olazaina eto a ilay fomba mpivavahana nalahatry ny eglizy amin'ny fahankalazana isan-karazany nalahatry ny eglizy satria ny eglizy no tompony fa ny mpompom-pivavahana hoy tsika dia io teny io mihitsy no tena mahalaza an'ilay hoe liturjia satria teo amin'ny tantara dia hoe ny ainga taminy hoe asa ataon'ny vahoaka ho an'ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany zay asam-bahoaka ataony ho an'ny mpanjaka zay nefa moa ho an'ny fanjakana ko ny fanjakana nge moa ny vahoaka ihany zany hoe asan'ny vahoaka natao ho an'ny vahoaka fa amin'ny anaran'ny mpanjaka zany zay zany no ny ainjana dia voadidy atao amin'ny fotoana voafaritra ilay izy voadidy atao a amin'ny fotoana voafaritra ilay izy raha ny tantara moa zany zao ny tetrimerina dia hoe isaky ny atalata no fanaovana raharaha fanaovana fanompoana mbola misy zany teny zany fanaovana fanompoana zany hoe le raharaha mpanjakana lay fananany ombonana no karakaraina rehefa amin'ireny andro voafaritra sy ora voatondro ireny dia mifanindran-dalana amin'izay koa litolozy hoe misy toerana voatondro andro voasoritra mazava tsara ary fomba fanatanterahana azy zay tsy azo dikaina satria mirakitra mistery momban'ny famonjena
vavaka fifandraisana amin'andriamanitra
raha izay lazay mompira zay zany a ny fampivavahana zany dia misy fepetra ao amin'ny fomba fanatanterahana azy satria efa voafaritra zany eo moa ny andro sy ny ora fa eo any koa le hoe mba hampirindra azy a dia misy toepo sy toe-panahana toetra amampietsika tsy maintsy ananana eo ampanatanterahana n'ilay a fomba mpivavahana dia aleo rapitsitsika mampera manomboka miresaka amin'izay satria raha tombokatsika ndrany mety ho tapaka le izy a fotoanatsika manapetra ihany a dia miantsika fotoana rapitso mipiaino araka amintsika eto mandrapitafary ho amin'izay fionana rampitso izay
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco